Kaixongi etorri entzule guzti-guztiai eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta Jainjakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestera interneten sartuta jainjakun.org-en ongi etorri beraz entzule guztiei. Eta ama laugarren urteko guztaiak ama zazpidugu gaurko ostegun bero hau. Jainjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu irratxoio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Entzuten dezuna hau eguerdiko ahotsa magazinea da eta astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean eguerdiko 12 terdietatik ordu biak arte. Eta bestela, errepikapenak urrengo egunetan goiz parten entzun ditzazkezu 8 bederatzi terdietara, asteazken, ostegun eta ostiraletan. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean azken orduko berriekin hasiko dugu lehenik eta behin, eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Errepaso horretan inguruko festei ere begiradatxo luze bat emango diogu. Festaz gainezka gabiltzalako Donostia ingurutan. Ondoren, Gerra Zibila 36-37 izeneko auzolandegian adunan topatu dituzten kartutxoak eta bar ezagutuko ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak. Beti ere, Donostia inguruko berriak ekartzen dizkizuegu, aktualitatea jorratzen dugu, eguerdiko ahotsa magazine hontan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hautsi da gure telefono zenbakia. 9932352532 edo bestela Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere baditugu guzti horiek gure web horrian topatuko dituzu. Txantxakun.org. Eta gure web horrian aipaturiko kontakturako modu ez gain, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez. Mobiletarako aplikazioa ere badugu. Irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu. Baita ere programazioa, ordutegiak, deskribapenak, azken notiziak eta bar. Guzti hori txantxakun.org gure web horrian. Badena prest gaurko eguerdiko hautsa magazinarekin hasteko, gogoratuko dugu gaurko irratsaioan Kike Moraren Jazz Project diskoko abestiak entzungo ditugula irratsaio osoan zehar, animatuta goaz beraz, eta helduko diogu hasierari normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiarekin hasiko dugu gaurko kontakizunen tartea. Jesulinek esango duken bezala, bitzetan, beroa. Ego aizea, bete-betean, temperaturako 23 gradutaraino igoko dira. Eta eguzkia nagusi egun osoan zehar. Arratsalde parterako berodei batzuk garatuko dira. Eta agian ekaitz pixka bat ere izango dugu gau partean. Baina oraingoz esan bezala beroa eta eguzkia. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian, Astigarragarako norabidean, arazoak GI 41 errepidean. Bestalde, Idiazabalen arazoak ere istripua izan da N1 errepidean, Irunerako norabidean. Eta haian, este istripu bat, kasu honetan errepide irtera bat, N634 errepidean, eta Bilborako norabidean izan da hori. Gainera beste istripu bat Antzuolan GI631 bat errepidean Zumarragarako norabidean auto batek beste bati atzetik jodio eta Zumaian matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean. Orainik ere errepidetan Berastegina 15an beste matxura bat Donostirako norabidean eta hirugarren matxura bat Olaberrian N1 errepidean Madrilerako norabidean. Aitortu egin zuen hasieran hilketa berak hil zuela Amaia Azkue. Epaiketa amaia ezetze esan zuen, beste pertsona batek hil zuela Azkue, eta beldurrez zegoela eta nor izan zen ez zuela esan. Berriro, aldatu du bertsioa orain, zigorra betetzen adingabeen egoitzan edo kartzelan jarriko duen erabakitzeko auzi saioan. Azkue hil izan aitortu du gaztea azpeitiarrak, damututa azaldu da, eta barkamena eskatu dio emakumearen sendiari. 10 urteko zigorra betetzen ari da hiltzailea. Egun gutxiren buruan erabakiko dute adingabeen egoitzan jarraituko duen edo kartzelan sartuko duten. Hiru urte pasatxo dira azkue hil zutela, eta prozedura judiziala erabat itxi gabe dago oraindik ere, Andrea hil zuenean, gazteak zuen adinagatik da kasua apartekoa. 18 urte betetzeko 5 hilabete falta zituen, urteak egiteko bezperan aitortu zuen hilketa. Fiskalarenean, eta horregatik adingabeen legearen arabera aipaitu eta zigortu zuten, naiz eta 21 urte betetzekoak dituen orain. Hain zuzen, 21 urte betetzear dagoelako aztertu behar dute zigorra betetzeko era. 10 urteko itxialdia jarri zioten eta adingabeen zentro batean dago orain, hilketa egin zuenean adingabea zelako, orain 21 urterekin aztertu behar dute, espetxean sartu edo zentroan jarraitu. Auzi saioa zuten atzo Gipuzkoako adingabeen auzitegian, auziko aldeen ikuspegia azaltzeko. Azken hitza, egiteko aukera izan zuen gazteak eta han eman zuen ezustekoa. Epaiketako ildoa aldatu eta aitortu egin zuen azkue hil izana. Ateak itxita egin zuten auzi saioa, baina lekukotasunaren garrantzia ikusirik, epaileak onartu du edabidei horren berri ematea. Beste daturik ez dute zabaldu. Beste bertsio bat agertu du orain hiltzaileak. Epaiketako estrategia utxala izan zitzaion, hilketa beste pertsona bati egotzi eta ari buruzko xetasunik ez ematea. Epaileak ez baitzuten balekotzat hartu. Sinesgarritasunik gabea eta itxurari gabea zen gazteak zioena epaileen iritzian. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak Gipuzkoako bi ertzain etxe itxiko ditu, Beasaingoa eta Zumarragakoa. Hala jakinarazi du die bertako poliziei. Ela, SIPE eta Euspel sindikatuek salatu egin dute erabakia. Inposizioa dela esan dute. Zumarragako ertzain etxea Bergarakoarekin batuko dute eta Beasaingoa Tolosakoarekin. Murrizketak salatu dituzte sindikatuek. Euskararen erabilera sustatzeko historiako lehen plana aurkeztu du ertzaintzak. Laukoiztu egin nahi du urtero euskara ikasten duten ertzainen kopurua eta bikoiztuko du euskara sustatzeko aurrekontua. Helburua argi adierazi du Estefania Beltrán de Heredia, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Euskal herritarrek aukeratzen duten hizkuntza ofizialean egingo duen ertzaintza sortzea. Plana 2015ean sartuko da indarrean, 5 urterako. Ertzaintzako sindikatuekin bilera egin zuen atzo sailburuak eta han aurkeztu zien plana. Gaur egun, 2,454 ertzainek dute B2 hizkuntza mailaren baliokidea den agiri bat, eta 171ak C1 mailaren baliokidea. Gutxi gora bera, irutik batek daki euskaraz, eta urtero, 25 liberatzen dituzte euskara ikasteko. Plana indarrean jarritakoan urtean 80 eta 100 ertzain artean liberatuko dituzte zeregin horretarako. Horretarako aurrekontua handituko du sailak. Thank you. Jardunaldi udaleko garapen ekonomikoko zinegotzi Josu Ruizen ongi etorriarekin hasi da zeinek udalak gaztei laguntzeko eta aukera berriak sortzeko duen borondatea azpimarratu zuen. Jarraian Donostiako sustapeneko gerente Uken Sesek Donostiako ekonomia suspertzeko planaren bidez sortzen diren estrategia eta aukera profesionalen berri eman du. Sarreraren ondoren, IE Teameko Inigo Ugarte eta Inigo Kalbok enplegua bilatzeko beste eredu batzuk azaldu zituzten. Hizkuntzek eta LinkedIn esparru profesionaleko sare sozialak ikusarazten laguntzen duelako kontaktuen sare bat osatzeko eta bilatzaileak biltzeko haiengana iritsiz irudu baikorragoa proiekta dezakeen sare honen bidez zer garrantzi duten azpimarratu dute. Nazioarteko merkatuan aukera berriak bilatzea ere gomendatu dute eta baita kontaktuen sare bat lantzea ere pertsona erabakiegarrien gana heltzen saiatzeko, lanpostu bat emateko orduan. Krentiko Iker Fernandezek bertaturatutakoek onako era honetan motibatu ditu. Zure bizitzako pertsona garrantzitsuena zara, gazteak enplegua bila dezaten animatuz, izan ere, bizitza, ez da karta honenak egokitzea, baizik eta egokitzen zezkizun karta horiek ondo jokatzen, erabiltzen jakitea. Gaztek beren ametsak koloretako globoekin puztu zituzten eta jarrera baikorra bere ganatu dute, elkarrizketa baten ondoren, ezezkoa jasotzean, gogogabetu ez daitezela eta aurrera jarrai dezaten, etxigabe, beren helburuak lortu arte. Donostiako sustapeneko berrikuntza saileko Ainhoa Aldasorok talentu berritzailea programa azaldu zuen. Programa horren deialdia zabalik dago 30 urtetik beherako gazteak proiektu berritzaileak dituzten enpresek kontratatu ditzaten. Thank you. Igeldoko Naia de Kos aurrari laguntzeko iaz bildu ziren moduan, aurten Bergarako Iker Galani laguntzeko elkartu dira Tilintalan aur eskola eta Suma aldapeta. Hala denok, elkarrekin izeneko elkartasun eguna antolatu dute ostiralerako. Egun osoko jaia egingo dute Gipuzkoa plazan goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 eta Summer udalekuetan parte hartzen ari diren 2 eta 12 urte arteko 300 aurri inguruk lagunduko dute. Azken batean, AEPMI, patologia mitokondrialak dituzten gaixoen elkartea, elkartearen zate laguntza ekonomikoa biltzea dute helburu antolatzaileek. Iaz, Naia de Kos aurraren zat 3.000 euro bilatzea lortu zuten. Eta aurten ere, herritarrak parte hartzera gonbidatu dituzte, arrakasta izateko. Iker Galanek 4 urte ditu eta 2 hilabete zituenetik du gaixotasun mitokondriala. Bere zelula mitokondrialak kaltetuak daude eta honek bere gorputza energiari gabe uzten du. Beraz, aurra ez da hitz egiteko, mugikitzeko edo zutik egoteko gai. Pultsometro bati konektatuta egon behar du eta bihotza kontrolatzeko besteak beste eta bere amak eguneko 24 orduak bere ondoan eman behar ditu. Ikerren gaixotasunaren inguruan 2 ikerketa daude zabalik. Bata Sevillako Pablo de Olavide Unibertsitatean eta bestea Zaragozan Julio Montoya medikuaren eskutik. Espainiako gobernuak egindako diru murrizketak direla eta ikerketa horiek bizirik mantentzeko AEPMI elkarteko gurasoek jarri dute beharrezko dirua. Eta ostiraleko jaiarekin lortzen dute dirua ere ikerketa horietara bideratuko dute. Goizeko 10:00 Summer udalekuetan parte hartzen ari diren aurrak dantza bat egingo dute, jaia irekitzeko. 10:00 Ikerrentzako Naia, omikuji estilo japoniarrarekin ikerrentzako mezu baikorra zintzilikatu dute. 11:00 Guau taldeak txakurrak erakutsiko ditu, aurrek animaliei eduki beharreko errespetua ikasteko. 11:00 Jose Mario Lasagastia izkolariak erakustaldia egingo du. 12:00 ehun tailerra 9 zemakiaren eskutik. Arratsaldeko 4:00 aurpegi margoketa aur guztientzako. 5:00 Gipuzkoa basketeko Gipu Pampinaren bisita. 5:00 egunero ogitarteko bat kanpainaren eskutik, 5:00 ogitartekoren banaketa. Arratsaldeko 6:00 zumba saioa familiarentzat Carmen Garmendia dantza eskolaren eskutik. 8:00 jardunaldiaren amaiera. Eta egun osoan zehar, Summer udalekuak 2014ko aurrek elkartasun pultserak salduko dituzte eta tombola jarriko dute. 1000 opari baino gehiagorekin. Txartelak euro batean salduko dituzte eta Donostiako hainbat denda eta jatetxek emandako opariak zozketatuko dituzte. Tartean, Martin Berasategi, Akelarre eta Artzak jatetxeetarako bazkariak eta afariak. Thank you. Eta kiroletan sartuta Gipuzkoako traineru txapelketa jokatu zuten atzo Zumaian gizonezko eta emakumezko kategorietan. Eta Orio eta San Juan izan dira txapeldunak urren ez urren. Donostiarrak bigarren taldeko lau arraunlarirekin osatu du gaur atzo barkatu gure tarutako kuadrilla eta sailkapen orokorreko 8. Postuan bukatu zuten. Esan bezala San Juan izan zen Gipuzkoako traineru txapelketako irabazlea emakumetan. Markarik onena egin zuten Arrosek, 10:42 denborarekin. Bigarren Ibaikoa izan zen, 5 segundora. Eta hirugarren Zumaia, 15 segundora. Atzerago gelditu ziren, lehen txandako bi traineruak Getaria Tolosa, 21 segundora, eta Orio, 29 segundotara. Eta gizonezkoetan lehenengo Orio, bigarren Hondarribi, hirugarren San Juan, laugarren San Pedro, 5. Zumaia, 6. Getaria, 7. Trintxerpe, 8. Donostiarra, 9. Zarautz, eta 10. Ibaika. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta kiroletan sartuak ginen. Eta pilotarekin jarraituko dugu. Alex Ormaetxeak eta Imanol Lopezek 35-28 irabazi zuten atzo Iñaki Goikoetxea eta Jonathan Hernandezen aurka, Markinako torneoko finalean. Markinako zesta punta zirkuituko lehen torneoa. Beste biak Mutrikun gaur aurkeztuko dute eta Donostian jokatuko dira. Eskubaloian Bidasoak ez daki oraindik Asobal ligan jokatuko duen ala ez. Aragoik ustez plaza utziko zuen taldeak bihar arteko epea jaso baitu agiri eta bermeak aurkezteko. Berez legezko epea atzo bukatu zen eta ligak luzapena eskaini dio. Bestalde ligako zozketa gaur egingo da. Eskubaloian ere, bera-berak Maialen Mujika alboko zarauztarra fitxatu du, 23 urte ditu eta ahal fisiko handia. Azken 3 sasoietan Porriñon jokatu du, eta azkenekoan 88 gol sartu zituen. Matxalen Ziarsolok, 32 urterekin, bestalde beste urte baterako luzatu du kontratua. Eta futbolean, Esteban Granero erdilariaren eta Jeronimo Rulli atezainaren zain jarraitzen du Jagoba Arrasate Realeko entrenatzaileak. Utzita iritsiko lirateke biak Donostiara naiz eta zaildu egin den Graneroren aurka. Reala gaur abiatuko da Herbeeretara prestaketarekin jarraitzeko. Donostia Kulturak kulturetxetako 2014-2015 ikasturteko ikastaro eskaintza aurkeztu zuen atzo goizean. Matrikulazioa 2014ko irailaren 9-26 egiteko aukera egongo da. Une honetan 2014-2015 ikastaroen eskaintza PDF formatuan zabaldu dute. Eta bestela, donostiakultura.com/ikastaroak elbidean ere bisita daiteke. Aurrera xeago jai desberdinen inguruan hitz egingo dugu, edo segidan laister, baina aurrera pengisa esango dugu errenterian joko duela. Ukabil taldeak, Uztaiako 22an, Madalenetan. Euskalgunean izango da gaueko 12tik aurrera. Un zabala egin antolatu dute Indio Rockek. Egun horretarako. 5etatik aurrera ni gara zuek. 6etan The Induction. 7etan Makuluken. 8etan Linitus. 9etan Back in Blue. 10etan Caso Mai. 11etan Coldplay Blay, 12etan Ukabil eta gaueko ordu bata aterditan Danba. Atzo iragarri genuen bezala, Artaun Soro aterpetxean, Uztailan eta Abuztuan eskaintza zabala dute. Eta Uztailak 19-20an dantza ikastaro bat, mugimendu konstientea eskainiko dute, Oiana Barelarekin. 26 eta 27an, improvisa ikastaroan, zerki improvisaketa eta risoterapia, Koldo Peñasekin. Eta Uztailak 21atik Abuztuak Laura Isiltasun Astea Ruparekin. Gero Abuztuan, Tinte Naturalen ikastaro Aitor Bastarrikarekin Abuztuak 5-10. Bertxoterapia, horixe izango da Donostia Kulturak hiriko kulturetxetan eskaintzen dituen ikastaroen berrikuntza nagusia, 2014-2015 ikasturtean. Eskaintza guztiaren berri eman zuten arduradunek atzo goizean egindako aurkezpenean eta dagoeneko ikastaro guztien berri ikus daiteke interneten lehen esan dugun bezala. Bertxoterapia ikastaroa Andoni Egainak emango du, Lugaritz kulturetxean. Bertxoak sortzearena alde batera utzi eta bertxo ez hitz egitea izango du helburu. Irakurketa taldeetan egiten dena izango du oinarri, eta ni ez naiz ikaslea izango gidaria baizik azaldu du Andoni Egainak berak. Azken batean, bertso zaharrak aztertuko dituzte partaideek, txapelketen inguruko iritziak trukatuko dituzte, eta bertsolaritzaren inguruan arituko dira. Dagoeneko Lasarten egin dute ikastaroaren proba eta oso gustora geratu direla azaldu du Egainak. Edonola, bertsoterapiaz gain beste hainbat ikastaro berri eskainiko ditu Donostia Kulturak, Eskultura Igeltxoan, Adimen eta Lenguaia Argazkilaritzan, Brodatua, Alboka, Txalaparta eta Ukelele Eskolak. Guztira 551 ikastaro egongo dira aukeran, iaz baino 32 gehiago, eta 8.000 lagun baino gehiagorentzako tokia egongo da. Izen ematea irailaren 9an irekiko dute, bai internet bidez, bai kulturetxeetan bertan ere. Arratsaldeko lauretan. eta irailaren 26an itxiko dute. Hori bai, matrikulazioa internet bidez egiten dutenen artean, zozketa egingo dute eta 10 lagunek izen ematea doan izango dute. Gainontzean, deskontuak egingo dizkiete langabetuei eta pentsiodunei besteak beste. Euskarazko 286 ikastaro, gaztelerazko beste 243 eta bi elebidun egongo dira, aukeran. Hala, helduentzako ikastaro guztiak euskaraz eta gazteleraz eskainiko dituzte, egile ikastaroak izan ezik, egilearen hizkuntzaren arabera izango dira. Eta aurre eta gaztei zuzenduriko gainontzeko ikastaro guztiak euskaraz izango dira. Euskal Telebistak iaz Trinitate Plazan eta Agertoki Berdean Zurriolan jazaldian izan ziren zenbait kontzertu emango ditu uztailaren 19tik 24ra. Hauxe da emankizunen zerrenda. Jami Kolum uztailak 19an eskainiko dute. Elvis Costello and the Imposters uztailak 20an. Iromi The Trio Project uztailak 21an. Buika uztailak 22an. China Moses and Rafael Lemonier uztailak 23an. Eta Jonesa Na Quartet uztailak 24an. Orain bai segidan helduko diogu inguruko jaien bisitatxo batzi bereziki Groseko Zipotz jaiak. Thank you. Bueno, ba, zipotz jaien inguruan hitz egingo dugu, gaur hasi eta igandera bitarte gitaro paroa prestatu dute Grosen. Zipotz eta Legami badatoz Grosera, auzoko festak piztera. Gaur arratsaldean zazpiretan hasiko dira jaiak txupina pizten dutenean, Txofre plazan. Groseko kaldereroak omenduko dituzte hasierako pregoi honetan. Urteak daramatzatelako auzoari bizitasuna ematen. Auzoan zehar kalejira egingo dute erraldoi eta buru handiekin, eta festak Katalunia plazan jarraituko du. Gauean gabeko 10etan Revolutionary Brothers hasiko dira giroa berotzen, eta ondoren hasiko dira Glaukoma eta Rafaelen kontzertuak. Pregoiaren aurretik 6etan Gari Montxo eta Jose Lontxo Payasoren emanaldia izango da Txofre plazan. 8etan Mariaren bihotza bezbatzaren kontzertua Okendo Kulturetxean. Txokolate jana Txofre plazan ere 8etan eta 8etan afariak sardina jatearekin Txofreko karpan. 10etan kontzertuak Katalunia plazan lehen esan bezala, Revolutionary Brothers, Glaukoma eta Italiako Rafaelekin. Hori da gaurko jaien lehenengo egunerako egitaragua. Bihar ostirala, uztailak 18 gazte eguna ospatuko dute. Egun osoan zehar ere egitarau oparoa osatu dute. Laren batean are gehiago eta festak igandean uztailak 20ean bukatuko dira. Gaueko 12etan izango da jaien amaiera. Aurra zela komikiak modu konpultsiboan irakurtzen zituen eta gaztaroan lagunen karikaturak marraztu. Friki baten bizimodua zeraman, haren hitzetan. Gaur egun ikastolen elkarteak kaleratzen duen Xabiroi komiki aldizkariko koordinatzailea da Dani Fano Donostiarra. Lau hilabetetik behin argitaratzen dute eta euskaraz maiztasun jakin batekin merkaturatzen den bakarra da. Komiki gehiaren ajeak hitzaldia eman zuen atzo Ibarren. Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako komiki gintza eta literaturaren irakaskuntzaren ikastaroaren barruan. Arbelan marrazkiak eginez pasatu zuen hitzaldia. Santzuen komikigile izateko garrantzitsuena dela komunikatzeko gogoa eta behaketarako gaitasuna izatea. The Drones taldea kontzertua eskainiko du gaur gabeko 9etan Donostiako Dabadaba aretoan. Laukote australiarra Aisi Siewet disko berria aurkeztera dator Euskal Herrira. Gasteizen eta Bilbon ere izango dira datozen egunetan. Australiarekin batera inoren enoni taldea joko du. Hori Gasteizen. Gaurkoan, 9etan Dabadaban bakarrik uste dut joko dutela, okerrez banago, Australiatik, The Drones. Erromatar festa ospatuko dute gaurtik larun batera bitartean Irungo Oiaso Erromatar Museoan. Elena Torregaraik eskainiko duen hitzaldiarekin hasiko da festa. Sexua Erroman izeneko hitzaldia emango du Torregaraik gaur 7etan. Bihar Isis jainkosaren omenezko zeremonia egingo dute 8etan. Larumatean berriz, erromatarren bizimodua berreraikiko dute museoko plazan. Goizeko 11etatik 9:30. Gaurtek igandera betartean ospatuko dituzte herriko jaiak Antzuolan, eta urtero bezala larumateko mairuen alardea izango da festetako ekitaldi nagusia. 19. mendetik egiten duten alardearen bidez, 920. urtean Antzuolarrek mairuen kontra irabazi zuten Beldajunkekoarako gudua nolako izan zen antzesten dute. Xavier Legorburu Mairuaren alardearen kultur elkarteko lehendakariaren esanetan ekitaldiak herri izaeraren arrotasuna adierazten du. Alardearen bidez herri sentimendu bat adierazten da. Hau da Antzuolako herri komunitatearen autoformazioa. Bestalde, Jone Larrañaga Antzuolako udaleko kultura teknikariak herri ekitaldi gisa definitzen du Mairuen alardea. Guztira 180 lagunek parte hartzen dute. Etzi egingo dute Mairuen alardea tradizioari jarraikiz. Uztaileko 3. larumatean, arratsaldeko 7:00 hasiko da ekitaldia. Udaletxeko arkupetan eta herriko kaleak zeharkatuko dituzte kalejiran. Herriko plazara heltzean gertakariaren gaineko antzerkia egingo dute eta nabarmena buruzagi nagusiak alardeari buruz ematen duen hitzaldia izango da. Ekitaldia osatzeko herriko dantzariek herriko jatorria duten 4 dantza egingo dituzte. Eta herriko abesbatzak, Jose Maria Iparragirrek alardeari eskenitako bertsoak kantatuko ditu. Azken urteetan alardea berrantolatua eta gizarteko balioetara egokitua izan da. Legorbururen esanetan, 2000ko hamarkadan alardea hiltzen ari zela ikusten zen. Horrela izanik, Eusko Ikaskuntzarekin harremanetan jarrita, alardearen inguruko azterketa sakon bat egin zuten, indargune zein ahulguneak aurkitzeko. Azterketa horri esker ikusi genuen jendeak alardea gizarteko topikoekin lotzen zuela, eta alardearen kultur elkartekook horregatik egin genituen azken urteetan ikusi izan diren aldaketak, nabarmendu du Legorburuk. Aldaketa nagusia alardearen diskurtsoa aldatzea eta gaur egungo balioetara egokitzea izan da. Horrela, kultura artekotasuna eta elkarren arteko errespetua islatu dituzte. Alardean, herri bakoitzak, euskaldunak eta mairuak, gure identitatea aldarrikatzen dugu. Era berean, ordea, besteeren errespetua ere bermatzen dugu, dio Legorburuk. Ildo horretatik, mairuen irudiaren inguruan ere aldaketak egin dira. Haien irudia duintze aldera. Lehen esaterako asto gainean joan ohi zen mairuen buruzagia, baina orain berriz zaldi gainean, beste buruzagiak bezala. Bestalde nabarmena izan da mairuen kultura islatzen duten elementuen agerpena, hala nola jantziak eta hizkuntza. Hain zuzen, alardeko hizkuntza nagusia euskara bada ere mairuen buruzagiak arabiaraz ere egiten du diskurtsoa. Beste alarde batzuetan ez bezala, Antzuolan ez da gatazkarik izaten emakumeek parte hartzeagatik. Legorburuk dionez, orain arte danbor jole gisa soilik aritzen ziren, baina horrela ezagutu izan dutelako. Alardea berrantolatu zutenean, aho batez adostu zuten emakumeen presentzia enditzea, eta beraz, edozein emakumeek parte har dezake arazorik gabe. Aldakete guztiak egin ostean, 2009. urtean egin zuten lehen aldiz alarde eraberritua, eta harrera ona izan zuen. Thank you. Zazpian abiatuko du bertsozale elkarteak gai jartzaile eskola 2015-eko maiatza arte luzatuko da egitasmoa, 8 saioa izango dira, hileroko maiztasunarekin. Josu Goiko Etxea gai jartzaile eskarmentuduna izango da zuzendaria, Amaia Agirre bertsolaria izango dute laguntzaile, besteak beste bertsolari eta gai jartzaileen arteko harremanak indartzea delako gai jartzaile eskolaren helburuetako bat. Horrekin batera, honako beste helburu nagusi ditu egitasmoak, plazako gai jartzaileen lana eta ofizioa prestigiatzea, plazaz plaza aritzeko gai jartzaile taldea trebatzea, eta plazen inguruko gogo eta bideratzea. Horretarako alderdi teoriko eta praktikoa uztartuko dituzte saioetan. Saio tematikoak izango dira, eta horietan gai jartzaileren zeregina hainbat arlotan landuko ditu eskolak, jaialderen egitura, gaien planteamendua, gorputz espresioa, itzen erabilera ideologikoa, literaturaren eragila, saioaren formulazioa eta bar. Bertsolari ez gain idazleek ere hartuko dute parte gai jartzaile eskolan. Aitor Sarriegi, Iñigo Aranbarri, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga, Amets Arzaluz, Josu Goikoetxea, Arkaitz Kano, Eider Rodriguez eta Josu Goikoetxea izango dira saioak gidatuko dituztenak. Gai jartzaile eskolan izen ematea zabalida da, matrikularen prezioa 45 eurokoa da. Eta sustapena abildua bertsozale.com elbidean ere eman behar da. Eman behar da izena, irailaren 22 baino lehen. Gaur eguerdian, Nerea Txapartegik, Udal Gobernuaren Euskara eta Kultura Arduradunak, abuztuaren 9tik 15ra bitartean egingo den su artifizialen 51. nazioarteko lehiaketaren aurkezpena egin du. Era berean, abuztuaren 16an eskainiko den ikuskizun piro musikalaren berri eman du. Piro musikala rikasa piroteknikak botako du. Lehiaketa Donostia Kultura kantolatzen du, eta Euskaltel da babesle nagusia. Errepidei begira berriro ere Zarautzen errepide irtera bat, istripua N64 errepidean Bilborako norabidean, Tolosan gauzak errorita N bat errepidean Madrilerako norabidean, eta Idiazabalen beste istripu bat N bat errepidean Irunerako norabidean. Astigarragan ere arazoak GI-41 errepidean, hemen Donostian Astigarragarako norabidean. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berrien tartea amaituta guazen lehenengo eta gai bakarra jorratzera. Adun aldera goraz, Gerra Zibila, 1926, 1927 izeneko auzolandegira, bertan topatu dituzten balak eta kartutxoak ezagutzera. Thank you. eskularroa jantzita lurrera makurtuta eta palekin lurra mugitzen zebiltzan atzogoizean Euskal Herriko hainbat lekutatik etorritako 18 gazte, adunako belkoain mendian. Gehienak lurra mugitzen ari ziren bitartean, gizartetako bik, gaztetako bik, metal detektagailu bat hartu eta sasiarte batean gainean jarri zuten. Detektagailua soinua ateratzen hasi zenez, arreta eskatu zieten kidei, bertan aztarna berriak egon zitezkela adiraziz. Berehala urreratu ziren besteak eta sasiak mugitzen hasi ziren lurra zulatzen hasteko. Hain zuzen, 36ko gerrako aztarnen bila zebiltzan. Gerra zibila, 1936, 1937, erresistentziaren oroimena eta aztarnen bila, deituriko auzolandegiaren barnean. Arantzadi Zientzia Elkarteak, Udako Euskal Unibertsitateak, Gipuzkoako Foru Aldundiak zein Aduna, Asteasu eta Zizurkilgo udalek antolatu dute auzolandegia. Eta unibertsitatean historia ikasten ari diren gazteak dira partaideak. Gogo handiz ikusitezkeen gazteak lanean eta esperientzia aberasgarria izaten ari zela esan zuten. Esperientzia hau oso ondo datorkigu gure formaziorako, zioen Garazi Bidaurreta ikasle iruindarrak. Unai Arratibel donostiarrak aipatu zuen, auzolandegiak gizarteari egingo zion ekarpena. Garrantzitsua iruditzen zait gertakari hauek ez aztea. Uste dut gizartearentzat positiboa dela memoria historikoa berreskuratzea. Bestalde Aitor Leniz Lekaitiarrak elkarlanaren zein memoria historikoaren garrantzia azpimarratu zuen. Ilusio egiten du, bai gauza berriak aurkitzeak, eta bai memoria historikoa berreskuratzeak. Horixe da, hain zuzen, auzolandegiaren helburua. 36ko gerran gertatutakoa ezagutzea eta zabaltzea, eta horrela memoria historikoa berreskuratu. Hain zuzen, 36ko gerra hasi berritan, Nafarroa aldetik sartu ziren frankistei aurre egiteko asmoz, sistema defentsa bat antolatu zuten Aduna, Asteasu eta Zizurkilgo Eusko Indarrek, Domingo Usandizaga, Euskal Gudarosteko kapitainaren gidaritzapean. Ilabetez egin zieten aurre tropa frankistei, 1936ko abuztuaren 16tik irailaren 20ra. Iazko udan aurkitu zuten Adunako herrigunera begira eraikitako lubaki bat, Belkoain mendian. Duela gutxi aurkitu dute beste bat, apur bat goraxago, kasu horretan Andoaingo Soraibila auzora bideratuta. Hartan zebiltzan lanean atzo goizean. Lubakiaren ondoan, zapi zuri batean ikusitekeen ordura arte batutakoa. Gehien bat balak eta kartutxoak aurkitu zituztela nabarmendu zuen Javi Buzes, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialariak. Aurkitu ditugun aztarna gehienak bala zorroak dira. Lenizek azaldu zuenez, lehen aurkikuntza kasualitatez izan zen. Gutako bat, aitzurraz lurra mugitzen hasi eta kartutxo bat aurkitu zuen. Metal detektagailua pasatu genuenean guztira 70 bala eta kartutxo aurkitu genituen. Bidaurretak esan zuenez, naiz eta pilatuta egon, lubaki osoan sakabanatuta aurkitu zituzten. Horrez gain kopuruz gutxi baziren ere, gauza gehiago ere aurkitu zituzten. Sukaldeko lata batzuk ere aurkitu ditugu, azpimarratu zuen Buzesek. Eta Lenizek esandakoaren arabera, baita sardeskak eta koilarak ere. Arratibelek esan zuen historia erakusten duten frogak direla, gertakari historiko bat erakusten duten frogak ditugu, aztarna arkeologikoak aurkitzen ari gara. Zen arabera, urrengo urratsa aurkitutako aztarnen inguruan dokumentatzea izango da. Horrela lortuko dugu mendi hauetan zer gertatu zen ziur jakitea. Josua Milibia Adunako alkatearen arabera, naiz eta Belkoain mendia Adunako lurretan egon, lubakiak eremu Zabalera kokatuta daude. Hain zuzen, horrexegatik jarri ginen astea zu eta Zizurkilgo udalekin harremanetan auzolandegia antolatzeko. Dena den lubakien garbiketa ez da izan auzolandegiko eginkizun bakarra. Buzesen esanetan, egiten ari diren lanak ikuspegi antropologikoa ere baduenez, inguruko herrietan testigantzak jasotzen ari dira. Garai hartan gertatu zena jakiteko. Hainbat hitzaldi ere izan dituzte, besteak beste Mikel Errazkin historialariarekin, zein Pako Etxeberria antropologoarekin. Atzo, Buzes eta Milibia, ez ezik, Marina Bidasoro Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren zuzendaria eta Martin Garitano, Gipuzkoako Aldun Nagusia ere, izan ziren Adunan. Oroimen historikoa berreskuratu behar dugu, ezin dugu ahaztu zer gertatu zen hemen duela urte batzuk, esan zuen Garitanok. Datozen egunetan ere, lubakiak garbitzen eta aztarna gehiagoren bila jarraituko dute eremu horretan. Igandera arte segituko dute lanean, orduan amaituko baita auzolandegia. Orain bai, musika entzun dugu, musika bikaina gaurko irratxeken zehar, Kike Moraren jazz project disko bikainaz aritu izan gara, bere basu zoragarri horren doinuak entzun ditugu, eta horren dikan ere, azken minutuetan, soinu horiek izango ditugu, konkretuki, eguneko agenda kulturala eta amairarako. Eta agenda kulturala azpeitin hasiko dugu, Odei Otaegiren solasaldia Ipar Koreari buruz gaur zazpiretan gaztetxean. Bergaran Turutku Tupa taldearen rezikletas ikuskizuna gaur zortziretan San Martin plazatik hasita. Hemen Donostian, Ezustean, Bendeta eta Betagarri taldeen kontzertua gaur gaueko behatzitan Portuan Carmengo jaien barruan. Groseko jaietan gaur Rafael Italiatik, Glaukoma eta Revolutionary Brothers musika taldeen kontzertua amarretan Katalunia plazan. Groseko txofre plazan ere, Groseko jaien barruan, Gari Montxo eta Jose Lontxo paiazuen ikuskizuna kolore izeneko ikuskizuna. Seiretan izango da, ondoren, zazpiretan, pregoia. Errenterian Kukai taldearen gela jauziak ikuskizuna, zazpiretan, Gamon Zumardian. Pasaian nazioarteko folklore jaialdia, Pasai Antxon, gaurtik igandera bitartean izango da. Eta Zarautzen Basoak taldearen eta Gartxot bakarlariaren kontzertua gaur zazpiterretan Arrano Tabernako terrazan. Hortxe gaurko agenda kulturala, ala ere esaten dizue dan bezala, festak non nahi eta festaren barruan egitarau zabalak. Trintxerpen ere, Añorga Txikin ere, bueno, hainbat lekutan dauzkagu festak. Espertzeko aukerarik ez beraz. Eta honen bestez, gaurko irratsaioaren azken minutuetara joko dugu, irratsaioa gutxinaka amaitzen joateko. Amabi terditan hasi dugu puntu-puntuan, eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepaso bat emanez. Ondoren adunaldera jo dugu bertan egiten ari diren indusketa batzuen berri izatera 36 eta 37ko gerrarko inguruko indusketak eta aurkikuntzak aurkeztu dizkizuegu gaurkoan. Ondoren eguneko agenda kulturala etorri da eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak eguerdiko ahotsa magazinean. Eguerdiko ahotsa magazina beraz, asteazken eta ostegunero entzun dezakezu, zuzen-zuzenean 12 terditatik ordu biak arte, errepikapenak. Bestalde, urrengo egunetan hau da, asteazken ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezu, 8 bederatzi terditara. Eta segidan, irratsaioa amaitu bezain laister, gure web horrian izango duzu, gaurko irratsaioaren grabazioa, eta horrekin batera, gainontzeko gure aurreko irratsaio guztien grabazioak dituzu, baita, Jan Jakun irratiko irratsaio guztien grabazioak. Janjakun.org da gure web horri hori, eta bertan sartuta esan bezala grabazioak topatuko dituzu, baita ere zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Antxe dago ere, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioa parte hartzeko moduak, guzti horiek. Eta horiekin batera, kontakturako moduak ere Facebooka, Twitterra, emaila edo telefonoa. Guzti horiek beraz, janjakun.org gure web horrian bisita ditzazkezu. Hogeita lau ordu zemititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak, Euskara hutsean egiten ditugula Janjakun irratian. Donostiako irrati Euskaldun librea. Internet bidez, janjakun.org-en. Bestela, irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu 107.2 FM-an. Horixe beraz, izan da guztia gaurkoz. Urrengo asteartean hementsi izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker, entzule izan dalako guzti ondo segi, agur!